VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan semakin meningkatnya harga bensin, kini semakin banyak warga Yordania yang meninggalkan kendaraan berbahan bakar tradisional dan memilih mobil listrik. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Meningkatnya harga bahan bakar di Yordania telah mendorong banyak warga di negara tersebut untuk memilih mobil listrik guna mengurangi pengeluaran mereka. Bagi Khaled Al-Tirawi, membeli mobil listrik merupakan satu-satunya cara untuk menghindari pengeluaran bahan bakar yang besar. Khaled mengatakan ada beberapa alasan ia membeli mobil listrik. Selain harganya yang bagus untuk spesifikasi kelengkapan dari mobil itu, ia juga terdorong oleh tingginya harga bensin yang jika dibandingkan dengan negara lain, harganya sangat tinggi. Menurutnya, ia tak mungkin dapat membayar harga bensin ditambah harga perawatan mobil lainnya. Baginya, mobil listrik merupakan harapan masa depan. Badan Penanganan Harga Bahan Bakar Yordania telah meningkatkan harga bensin sejak bulan Agustus. Kini harga 1 liter bensin beroktan 90 telah mencapai hampir 1 dinar Yordania, atau senilai hampir Rp20.000 per liter. Bensin beroktan 95 menjadi 1,3 dinar atau hampir Rp27.000 per liter. Dan 1 liter bensin solar atau minyak tanah menjadi hampir Rp15.000 per liter. Syukri Amin, seorang warga kota Aman di Yordania, baru saja menjual mobilnya dan kini berniat membeli mobil listrik. Syukri mengatakan hal tersebut akan menghemat pengeluarannya untuk biaya bensin. Harga satu tangki bensin, sekitar 20 liter, adalah sekitar 20 dinar atau hampir Rp417.000. Ia mengatakan warga Yordania tak akan mampu mengeluarkan jumlah sebesar itu hanya untuk dapat berkendara sejauh 150 km. Maka dari itu, semakin banyak warga Yordania yang memilih mobil listrik. Otoritas investor zona bebas mengatakan bahwa bea cukai mobil listrik dari zona bebas melonjak 227% selama 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Muhammad Bustanji adalah ketua Komisi Investor Zona Bebas Yordania. Ia mengaitkan pertumbuhan ini dengan kenaikan harga bensin dan solar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yordania. Ia mengatakan kenaikannya melebihi 200%, yaitu peningkatan pembelian mobil listrik menjadi sekitar 225-227% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 selama 7 bulan pertama tahun ini. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga BBM sehingga orang-orang beralih ke mobil berbahan bakar alternatif. Dan alternatif tercepat yang tersedia adalah mobil listrik. Para produsen mobil telah meningkatkan teknologi dan spesifikasi kendaraan listrik buatan mereka dalam beberapa tahun terakhir dengan menghadirkan model yang dapat bersaing dengan mobil berbahan bakar bensin. Adapun sejumlah mobil listrik yang dapat menempuh jarak hingga 500 km untuk satu kali pengisian daya listrik. Muhammad Bustanji mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut pada dasarnya adalah sebuah komputer berjalan yang ramah lingkungan, ramah iklim, dan merupakan perangkat yang aman. Jadi, tren yang kita lihat di masa mendatang akan mengarah pada mobil listrik. Namun bagi mereka yang ingin membeli mobil listrik di Yordania, kemungkinan masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Majdi Khaifat, seorang dealer mobil, jumlah tempat untuk mengisi daya listrik masih kurang. Majdi mengatakan ia ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Yordania untuk mendorong investasi mobil listrik dengan menambah lokasi untuk mengisi daya listrik yang bisa dilakukan di jalan ataupun di halte bis. Saat ini jumlahnya masih terbatas. Jika masalah ini ada solusinya, situasi tersebut akan menjadi sangat baik. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita temui reporter VOA, Ronan Zakaria, bersama diaspora Indonesia di kota Pittsburgh seputar pengalamannya menjadi seorang engineer perempuan yang kerap kali memimpin proyek besar di sana.
Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Tata kelola air, mulai dari limbah hingga penyaluran air bersih, harus melalui pengelolaan yang baik. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority. Salah seorang insinyur wanita diaspora Indonesia bekerja di sana.
Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager.
Sonya yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 bertugas mengawasi beberapa proyek besar. Salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun.
Nih di belakang kita ada tulisan gede banget, Pittsburgh Water Treatment Plant. Artinya apa nih?
Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum.
Buat Sonya sendiri, hal apa yang menginspirasi Sonya untuk bergelut di dunia teknik? Dan kita tahu selama ini kan mayoritas dilakukan oleh laki-laki, yeah. Dan Sonya pun juga punya gelar PhD di teknik gitu ya.
Saya dari kecil kebetulan keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil yang mungkin karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry, anything science and math. Terus akhirnya saya decide untuk mengambil chemical engineering di ITB. Kemudian saya meneruskan master dan PhD di Amerika.
Nah, sekarang tantangan apa yang selalu Sonya hadapi sebagai insinyur wanita di Amerika?
Karena saya project manager, jadi saya harus memanage konsultan, memanage kontraktor, memanage subkontraktor untuk make sure kalau dalam design phase, make sure dia mendevelop design on time, and kalau mereka perlu informasi dari kita, kita provide informasi itu. Dalam konstruksi kita make sure they're doing the work as specified. Tantangannya kadang-kadang kalau kita bekerja dengan kontraktor, kadang-kadang kita harus kita menghadapi kondisi yang berbeda di lapangan dan kita harus adjust change order. Dan kita juga harus bisa untuk berhubungan dengan banyak many kinds of people, from operators, contractors, design engineers, and jadi kita mesti bisa melihat perspektif dari each other's perspective and trying to not butt heads, but trying to come into an agreement, ya kita diskusikan. Jadi kalau ada masalah, instead of like bentrok, kita harus sebagai moderator untuk membawa every parties together and like brainstorm to get the solutions. Sometimes it can be challenging, but you know, just keep an open mind and you know, keep your goal in mind that this is all for the common goal. Ya, dan biasanya kita selalu bisa.
Setelah air sungai bersih, sebelum dialirkan ke rumah penduduk, ditampung dulu ke dalam dua buah waduk. Salah satunya sedang mengalami peremajaan.
Kita sekarang berada di Highland Reservoir yang nomor 2. Reservoir ini contain about 125 million gallon of drinking water. Sekarang seperti dilihat sekarang mereka sedang replace cover and liner. Sebelum pekerjaan ini dimulai, tentunya kita harus ngedrain, kita drain ke sungai. Kalau kita berpikir wah air minum bisa gampang dong langsung dibuang ke sungai gitu, tapi nggak segampang itu. Jadi PADEP, Department of Environmental Protection, has a very strict you know, regulations. Sebelum air minum itu dibuang, dirilis ke sungai, kita mesti diklor dulu. Jadi klorinasi yang di dalam air minum itu harus dihilangkan. Gitu. Jadi
akan mengganggu ekosistem.
Mengganggu ekosistem. Benar sekali.
Sama halnya dengan di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Sekarang penguasaan dan minat perempuan di sektor ini semakin bertambah.
So historically, you do see from the educational level straight through to the actual field a lot of men in the industry, but it has been improving to really branch out and bring women and diversity into the engineering field. Right. And so we have noticed locally and regionally increases in numbers of the women and minorities and other diverse cultures into the engineering field.
Sebagai insinyur wanita, dan banyak juga mungkin wanita-wanita lain di luar sana yang ingin menjadi insinyur. Pesan apa yang bisa Sonya sampaikan?
Pesan saya untuk semua, khususnya wanita ya, pesan saya ikuti hati Anda. Kalau memang Anda suka science and math, go for it, go for it. Kalau suka bisnis, suka ekonomi, go for it. There's nothing you can do if you set your heart and your mind to. It doesn't matter you're female or male. You know, listen to your heart and see what your passion is and go for it.
Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Nizan, VOA.
Sejumlah aktivis hak perempuan Afghanistan membuka sebuah perpustakaan di Kabul beberapa waktu lalu. Mereka berharap perpustakaan itu dapat menjadi oasis bagi para perempuan yang semakin dijauhkan dari pendidikan dan kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejak mengambil alih Afghanistan setahun lalu, kelompok Taliban mengatakan perempuan seharusnya tidak keluar rumah tanpa ditemani saudara laki-laki dan harus menutup muka mereka, walau sejumlah perempuan di pusat kota mengabaikan peraturan tersebut. Sekolah menengah untuk anak perempuan sebagian besar telah ditutup setelah Taliban mengingkari janji untuk membukanya pada bulan Maret lalu. Laila Basim, salah seorang pendiri perpustakaan tersebut, mengatakan,
"Al-tariqi ijadi kutubkhana muqawamati."
Dengan membuka perpustakaan ini, kami ingin memperlihatkan perlawanan sipil perempuan terhadap kelompok yang menentang perempuan, menentang kehadiran dan aktivitas perempuan, bahwa jika mereka menutup sekolah, jika mereka membuat restriksi pendidikan bagi murid-murid perempuan, atau jika mereka mengabaikan satu generasi, mereka harus tahu bahwa perempuan Afghanistan adalah perempuan yang terpelajar, mengenal diri mereka sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka di dalam masyarakat.
Perpustakaan itu memiliki lebih dari 1000 buku, termasuk novel dan buku bergambar, buku non-fiksi tentang politik, ekonomi, dan sains. Kebanyakan buku-buku tersebut disumbangkan oleh guru, penyair, penulis kepada Yayasan Crystal Bayat, sebuah organisasi hak perempuan Afghanistan yang membantu mendirikan perpustakaan tersebut. Beberapa aktivis perempuan yang ambil bagian dalam protes belakangan ini juga membantu mendirikan perpustakaan di sebuah toko sewaan di dalam sebuah mall yang memiliki beberapa toko yang melayani kebutuhan perempuan. Zakira Rasuli, seorang aktivis perempuan yang ikut mendirikan perpustakaan tersebut, mengatakan,
برای از اینکه برای طالبا بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان.
Untuk membuat kelompok Taliban mengerti bahwa perempuan adalah setengah dari masyarakat dan ada kebutuhan yang mendesak bagi perempuan Afghanistan untuk belajar, perempuan harus bekerja. Karena perempuan yang terpelajar akan membuat kita memiliki masyarakat yang lebih baik dan lebih damai. Semakin tinggi kesadaran mengenai hal ini, saya kira akan semakin rendah tingkat kekerasan dan perang. Itulah sebabnya kami membuka perpustakaan ini.
Pada bulan Maret, kelompok Taliban mengingkari janji untuk membuka SMA untuk perempuan. Kebanyakan remaja perempuan kini tidak memiliki akses ke ruang kelas dan ribuan perempuan dipaksa berhenti bekerja karena meningkatnya restriksi maupun krisis ekonomi Afghanistan, menurut Badan-Badan Pembangunan Internasional. Kelompok Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Sejak bulan Maret, mereka berupaya untuk membuka SMA untuk remaja perempuan. Pemerintah negara-negara barat semakin mengecam penghilangan hak perempuan Afghanistan dalam kehidupan publik yang semakin luas. Kebanyakan perempuan Afghanistan telah menyatakan perasaan frustrasi mereka dan meminta otoritas Taliban agar menghormati hak-hak mereka. Laila Basim menambahkan,
در موضوعاتی که بر زنان از طرف گروه طالبان تحمیل شد صدا بلند کردیم.
Kami mengangkat suara kami karena hal-hal yang diberlakukan terhadap perempuan oleh kelompok Taliban. Sayangnya, selama periode satu tahun ini, kami tidak melihat ada reaksi dari kelompok Taliban dan mereka tidak memberikan jawaban yang positif.
Sekian laporan tim VOA Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.